20 je časova. Hristos vaskrse, poštovani slušaoci. 8. jun 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete apostole Karpa i Alfeja i Odanije Vaskrsa. Danas aktuelno. Emisiju počinjemo pregledom najvažnijih događaja. Juče na praznik trećeg obrtenja glave svetog Jovana Krstitelja, njegovo prosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je uz sasluženje sveštenstva i uz molitveno učešće vjernog naroda, svetu arhijerajsku liturgiju u spomen crkvi posvećenoj ovom prazniku u Dolima u Pivi. U velikoj sali Skupštine opštine Berane u ponedjeljak 6. juna predstavljeno je troknjižje Kroz pakao i natrag autora Mira Miketića, koji je 1945. godine kao devetogodišnji dječak sa izbjeglim narodom i vojskom Pavla Đulišića prešao Golgotski put do austrijske granice. Na promociji pomenutog dijela govorio je njegovo prosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Beograd jutra slavi svoju slavu. Spasovdanska akademija u organizaciji Vaznesenske crkve i radija Slovo Ljubve počela je večeras u 19:30 u Vaznesenskom hramu u Beogradu svetu arhijerejsku liturgiju s jutra na Spasovdan sa početkom u 9:00 povodom hramovne slave i slave grada Beograda služit će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u Vaznesenskom hramu u Beogradu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Toplički gospodin Arsenije, predstavljao je našu crkvu na konferenciji Apostol Pavle i filosofija 2400. godina od Aristotelovog rođenja. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja u Sremskim Karlovcima juče je održan sastanak predstavnika radio i televizijskih stanica koje emituju program pod okriljem Srpske pravoslavne crkve. Tokom zasjedanja Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve održanog 3. juna u Moskvi primijećeno je da su se u navečerije sve pravoslavnog sabora pojavili ozbiljni problemi koji zahtijevaju neodložno opšte pravoslavno djelovanje.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi emisije. Juče na praznik trećeg obrtenja glave svetog Jovana Krstitelja, njegovo prosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je uz sasluženje sveštenstva i uz molitveno učešće vjernog naroda, svetu arhijerajsku liturgiju u spomen crkvi posvećenoj ovom prazniku u Dolima u Pivi. Nakon svete službe Božje, preosvećeni vladika je, kao i prethodnih godina na ovaj dan, obavio pomen svim žrtvama pivskog kraja koje su stradale tokom Drugog svjetskog rata. U molitvama pred Gospodom zajedno sa nevino stradalim žiteljima pivskog kraja pomenuta su imena više od 500 žitelja sela Dola, staraca, žena, djece i nejači koje su pripadnici princ Eugen divizije i ustaše muslimani iz Gatačkog sreza i okoline ubili u toku jednog dana 7. juna 1943. godine. Rodbini i potomcima novomučenika dolskih blagočestivom vjernom narodu koji se u molitvenom spomenu sabira na ovom svetom mjestu u Dolima, arhipastirskom besjedom obratio se preosvećeni vladika Joanikije.
Mi znamo da svetinja najviše voli da se nastani u srcu čovjekovom, u njegovoj duši, tako da čovjek, hrišćanin pravoslavni, koji ima slobodu u Duhu Svetome, on se može moliti Bogu svuda i na svakom mjestu. Ali od pamtivijeka vjerujući ljudi su birali posebna mjesta za molitvu, pa su zato pravili svete hramove i uređivali prostor na kome se narod sabira radi molitve. Ali glavno mjesto na koje hrišćani se od pamtivijeka sabirali je onaj živonosni grob iz koga je zasijao novi život. Golgota Hristova je najdublji oslonac naše svete vjere, a Golgota jeste mjesto stradanja, međutim to je ona Golgota koja je bila predverije vaskrsenja i sveopšte pobjede nad smrću. Grob Hristov je izvor svetinje, najveće, i to je sveto mjesto koje se nalazi na početku svih svetih mjesta, ali nije to sveto mjesto jedino, nego svako ono mjesto na kome je prinešena žrtva čista i sveta i blagougodna Bogu.
Hramovna slava crkve trećeg obrtenja glave svetog Jovana Krstitelja, metoh Pivskog manastira, proslavljena je jele osvećenjem i lomljenjem slavskog kolača i žita. Domaćin slavlja bio je Željko Mitrić sa porodicom i crkvenim odborom manastira Piva. Dio krsnog kolača i obavezu da bude domaćin slave iduće godine preuzeo je Mirko Kecojević. Besjedu o žrtvi koju je nevino stradajući u Drugom svjetskom ratu podnio narod Pive održao je profesor dr. Jovan Delić.
Kao laik i očevidac, a ne kao teolog, govorit ću kao misleći svjedok. Prije juna 1943. ovo mjesto je bilo kao i svako drugo livada i pašnjak. Potom je pažljivo izabrano za mjesto zločina. Nalazilo se između dva sela, skrovito, neupadljivo, sa tri odvojene dolinice koje su zločinci pretvorili u stratišta i u grobnice. Ovdje su dovodili ljude na pogubljenje, dovodili su ih na prevaru, zločinci u ljudskom obliku koji su znali naš jezik. Dovodili su nevine ljude i što je najstrašnije djecu. Rekao sam to već jednom, ovo je naš Vitlejem i naš zid plača. Vitlejem jer su pokošena i probijena djeca, zid plača jer smo ovdje oplakivali svoje žrtve. Ovo mjesto je postalo epicentar zločina, jer je mjesto zločina bila cijela Piva.
Molitvenom sabranju u Dolima prisustvovali su i ove godine predstavnici mjesta Velika pod Čakorom, gdje je 28. jula 1944. godine na isti način ubijeno oko 600 nevinih žitelja, također nejači, staraca, žena i djece. U ime Veličana obratio se Vojo Stešević. Održan je kulturno-umjetnički program u organizaciji Centra za kulturu Plužine i manastira Piva, u kome su nastupali hor pri hramu Svetog Jovana Krstitelja u Plužinama, guslar Mirko Vuković, pjesnik Ranko Mićanović i vokalni solista Luka Cicmil. U velikoj sali Skupštine opštine Berane u ponedjeljak 6. juna predstavljeno je troknjižje Kroz pakao i natrag autora Mira Miketića, koji je 1945. godine kao devetogodišnji dječak sa izbjeglim narodom i vojskom Pavla Đurišića prešao Golgotski put do austrijske granice. Na promociji pomenutog dijela govorio je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Preosvećeni vladika je ocijenio da je ovo trilogija izuzetno dragocjena, prije svega zato što je pisao očevidac strašnih događaja, a u toj našoj još neispričanoj priči i raznim maglovitim sukobljenim stavovima, riječ očevica, smatra njegovo preosveštenstvo, uvijek djeluje otrežnjujuće.
Prošle godine me pitao da mladi Rus, kako vi proslavljate dan pobjede, 9. maj. Velim, to je za njega bio hladan muš, malo se mladić iznenadio, pa ja njemu kažem, vi imate pravo da budete ponosni na Drugi svjetski rat. Mi smo ponosni na Balkanske ratove, ponosni smo na Prvi svjetski rat, ponosni smo i zbog toga što smo u Drugom svjetskom ratu bili antifašisti, ali nažalost taj rat je za nas više bio unutrašnji naš sukob, posebno za nas u Crnoj Gori, poginulo je mnogo ljudi, fašista, ali ponajviše smo se istrijebili između sebe.
U promociji su učestvovali Goran Kiković, predsjednik Skupštine opštine Berane, profesor Veselin Matović i autor. Beograd sutra slavi svoju slavu. Spasovdanska akademija u organizaciji Vaznesenske crkve i radija Slovo Ljubve počela je večeras u 19:30 u Vaznesenskom hramu u Beogradu, a u akademiji učestvuju Nebojša Dugalić, Ljubivoje Tadić, Branislav Platiša, Dragica Ristanović, Zoran Nikolić, hor Vaznesenske crkve i hor Vidovdan. Ulaz je slobodan, a nešto ranije završeno je bdenije u oči Spasovdana u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu. Svetu arhijerejsku liturgiju s jutra na Spasovdan sa početkom u 9:00 povodom hramovne slave i slave grada Beograda služit će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u Vaznesenskom hramu u Beogradu. Nakon svete arhijerejske liturgije povodom slave hrama i grada Beograda proći će svečana spasovdanska litija. Opremanje đaka za školu finansijski je izazov i za ljude sa redovnim primanjima, kamoli za one koji svoju egzistenciju obezbjeđuju uz pomoć narodne kuhinje. Upravo za tu djecu bit će organizovano prikupljanje udžbenika i drugih nastavnih sredstava na platou ispred sabornog hrama u danima vikenda pred nama. Slušamo opširni prilog kolege Pavla Božovića.
Narodna kuhinja sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja organizuje dobrotvornu akciju prikupljanja knjiga i školskog pribora pod nazivom Daruj srce, pokloni knjigu. Narodne kuhinje pozivaju svu bogoljubivu djecu da u što većem broju dođu i poklone svoje knjige djeci sa Narodne kuhinje Cetinja i Podgorice ili zamijene svoje udžbenike sa svojim vršnjacima. Tim povodom imamo priliku da u našem studiju ugostimo oca Miomira Vulevića koji je na čelu Narodne kuhinje u Podgorici.
Pa evo, Narodna kuhinja zajedno, kao što ste već to i rekli, zajedno sa našim dobrotvornim fondom Čovjekoljublje krenula je. Zapravo prošle godine je bila ta prva jubilarna akcija, a onda smo odlučili da to bude svake godine. U što većem broju, nadamo se, dobrotvornu akciju da bi pomogli ljudima da spreme svoju djecu za školu. Znamo koliko je to teško i nama koji imamo redovna primanja da se spreme đaci za školu, a koliko je onda to teže onima koji nemaju redovna primanja ili koji nemaju nikakva primanja. Tako da smo došli na tu ideju da u saradnji sa našim vjeroučiteljima i sveštenicima pozovemo djecu prvenstveno sa vjeronauke, da u crkvama kažemo vjernom narodu, a i svim ljudima dobre volje, da knjige od svoje djece mogu da pokloniti ili zamijeniti na platou ispred sabornog hrama. Akcija će se održati 11. i 12. juna od 10:00 do 14:00, ali smo odlučili da i do kraja mjeseca ljudi mogu poklanjati svoje udžbenike tako što bi donosili u našoj kancelariji Narodne kuhinje ili u kancelariju naše dobrotvornog fonda. Tako da to nije dva dana, nego je bukvalno mjesec dana, skoro mjesec dana, ali u principu kad god stignu mogu donijeti knjige.
Mini fudbal klub Sportsko bratstvo Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja uspješno je završio takmičenje u Ligi malog fudbala u sezoni 2015-16. godina. Ove godine u jakoj konkurenciji, gdje je učestvovalo 48 ekipa iz Crne Gore, Sportsko bratstvo Sabornog hrama ostvarilo je zavidan rezultat, zauzevši u svojoj grupi četvrto mjesto. O tome je sa kapitenom ekipe, profesorom bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, gospodinom Draganom Radomanom, razgovarala koleginica Olivera Balaban.
Osnovani smo 2014. godine blagoslovom njegovog visokoprosveštenja arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorskog primorskog gospodina Amfilohija pod imenom, kako ste rekli, Sportsko bratstvo Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Uprava Sabornog hrama je poslala akt mitropolitu koji on onako radosno i rado prihvatio i blagoslovio nas da učestvujemo u toj našoj Crnogorskoj ligi, gdje, kao što ste rekli, u ovoj sezoni bilo 48 ekipa, baš smo jedan zavidan rezultat ostvarili, treće mjesto. Moram napomenuti da smo i ovaj kup odigrali u među četiri najbolje ekipe isto ove sezone. I samim tim smo i stekli uslove za ovo natjecanje koje će se desiti u septembru mjesecu. Malo tužno u septembru mjesecu se poklapa sa osvećenjem našeg hrama u Baru, ali vidjet ćemo jedan dio ekipe vide u Maribor, a drugi dio da bude tu prisutan kad se bude osvećivao naš hram. Naša ekipa čini 15 članova na čelu sa ocem Brankom Vujačićem, bez kojeg ne bi ova ekipa ovako funkcionisala. Toliko sam zalagao da i nađe sponzore i da nam obezbijedi i trenerke, jakne i torbe i garniture dresova. Zaista ovom prilikom bih se zahvalio tom našem šefu i predsjedniku stručnog štaba. Ovom prilikom bih se isto zahvalio i treneru i cijeloj ekipi na bratskoj ljubavi, na tom bratskom odnosu i međuljudskom odnosu koji je veoma bitan za jedan uspješan rezultat.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Toplički gospodin Arsenije, predstavljao je našu crkvu na konferenciji Apostol Pavle i filosofija 2400. godina od Aristotelovog rođenja. Od 1. do 6. juna u gradu Veriji u Grčkoj održan je naučni seminar posvećen duhovnom nasljeđu svetog apostola Pavla, a koje svake godine organizuje Verijska mitropolija Jelatske arhijepiskopije. Po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja, našu crkvu je predstavljao njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije. U radu ovog naučnog skupa učestvovali su predstavnici pomjesnih crkava, mitropolit Atlantski Aleksej iz Vaseljenske patrijaršije, mitropolit Irunopoljski Dimitrije iz Aleksandrijske patrijaršije, mitropolit Hrisupoljski Konstantin iz Antiohijske patrijaršije, mitropolit Vostre Timotej iz Jerusalimske patrijaršije, episkop Toplički Arsenije iz Srpske patrijaršije, arhijepiskop Donjodunavski Kasijan iz Rumunske patrijaršije, mitropolit Plovdivski Nikolaj i episkop Znepoljski Arsenije, vikarni episkop Plovdivske mitropolije iz Bugarske patrijaršije, episkop Mesaorijski Grigorije iz Kiparske arhijepiskopije, mitropolit Kitritski i Katerinski Georgije iz Jelatske arhijepiskopije, episkop Suprasalski Grigorije iz Poljske mitropolije. U okviru ovog simpoziona od 2. do 4. juna u zgradi umjetnosti Antonijatskog odjeljenja književnosti i umjetnosti opštine Verije održane su sjednice 22. međunarodne naučne konferencije Apostol Pavle i filosofiji 2400. godina od Aristotelovog rođenja, na kojima su učestvovali ugledni bogoslovi i naučnici iz raznih zemalja. U nedjelju 5. juna osvećen je obnovljeni drevni mitropolitski hram svetog apostola Pavla i služena božanska liturgija koju je služio mitropolit Verije i Kampanije Pantaleimon sa predstavnicima pomjesnih pravoslavnih crkava. Zamjenik kopenhaškog biskupa, namjesnik za grad Kopenhagen i predstavnik udruženja danskih crkava gospodin Anders Gadegard zajedno sa profesorom Karstenom Lideliusom, predsjednikom Helsinške komisije za ljudska prava i još 50 parohijana Vorfru crkve posjetili su juče patrijaršiju srpsku u Beogradu. Inače, gospodin Anders Gadegard je poznat srpskoj zajednici i srpskoj pravoslavnoj crkvi, naročito u Kraljevini Danskoj, po tome što je nesebično pomagao izbjeglice sa ovih prostora 90. godina. U isto vrijeme, gospodin Gadegard i profesor Flidelius su bili od velike pomoći prilikom kupovine prve srpske pravoslavne crkve u Kraljevini Danskoj. Prema svjedočenju nadležnog sveštenika Aleksandra Samardžića, bez njihove pomoći i podrške, srpska crkva najvjerovatnije i danas ne bi imala svoj hram. Dragi goste u Patrijaršiji Srpskoj dočekali su sveštenik Vladimir Vranić, šef kabineta Patrijarha Srpskog, magister Dragan Makojević, direktor Fondacije Srpske pravoslavne crkve Čovjekoljublje, protođakon Radomir Rakić, glavni odgovorni urednik informativne službe Srpske pravoslavne crkve, i đakon Aleksandar Praščević, sekretar kancelarije Svetog arhijerejskog sinoda za međucrkvene poslove. Gosti su ovom prilikom posjetili patrijaršijsku kapelu, muzej Srpske pravoslavne crkve i sabornu crkvu, gdje su se više informisali o istoriji Srpske patrijaršije, Srpske crkve i naroda, kao i o aktivnostima Srpske pravoslavne crkve, naročito po pitanju izbjegličke krize. sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja u Sremskim Karlovcima juče je održan sastanak predstavnika radio i televizijskih stanica koje emituju program pod okriljem Srpske pravoslavne crkve. Domaćin skupa ovog puta bila je Sremska eparhija. Okvir razgovora bio je razmjena iskustava, saradnja među crkvenim medijima, zatim problemi sa kojima se emiteri susreću u svom radu, kao i teme vezane za finansiranje medija. Njegovo prosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, u subotu 4. juna na praznik Svetog Jovana Vladimira služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Crna Reka. Ove godine naša pomisna crkva proslavlja 1000-godišnjicu mučeničkog stradanja ovog velikog svetitelja i bogougodnika, a kapela u manastiru Crna Reka upravo je posvećena Svetom Jovanu Vladimiru. Ovom prilikom vladiki Teodosiju sasluži Živao je veliki broj sveštenoslužitelja, eparhija Raško-Prizrenske i Niške. Pred sam kraj liturgije vladika Teodosije je blagoslovio i osveštao slavsko žito i kolač i čestitao praznik igumanu manastira ocu Hrizostomu i bratiji. Na šestu nedjelju po Vaskrsu, nedjelju slijepog, kada je naša crkva proslavljala uspomenu na prepodobnog Mihajla Ispovjednika, njegovo prosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Petke Paraskeve. Svetoj liturgiji prethodilo je prvo osvećenje živopisa fresaka, svetu liturgiju krasilo je predivno anđeosko pojanje crkvenog hora svetog vladike Nikolaja Srpskog iz Nove Pazove, koji su došli sa svojim nadležnim sveštenikom i duhovnikom protojerejem Stavroforom Milom Jokićem. Posle pročitanog svetog evanđelja, koje je govorilo o čudesnom isceljenju tjelesnog slepila, koje je spasitelj Gospod Isus Hristos učinio, episkop Hrizostom protumačio je evanđelje i besjedom poučio vjerni narod. Prenosimo saopštenje za javnost eparhije Šumadijske. Povodom članka Samoljublje Božijeg sluge, vladika iskovao sebe na zlatniku objavljenom u novinama Blic 5. juna ove godine, obavještavamo javnost da su u pomenutom tekstu koji je potpisala Željka Jevtić iznijete grube, tendenciozne i zlonamjerne tvrdnje sa očitom namjerom da se ugled episkopa Šumadijskog Jovana uruši ili bar dovede u pitanje. Po već poznatom modelu, kada se ne smije ili ne može pisati o teškim temama koje se tiču društva u cjelini i koje utiču na živote ljudi, pribjegava se senzacionalističkom pisanju tako što se lažna aktuelnost teksta postiže izmišljenim uvredama, klevetama, obmanama, pretjerivanjima, nepotpunim informacijama, namjernim prenebregavanjem određenih informacija, jeftinim provociranjem emocija čitalaca, ciljanim uznemirenjem javnosti, preuveličavanjem, predstavljanjem samo jedne strane i naravno izostavljanjem konteksta. A kontekst je sljedeći. Povodom 40 godina od rukopoloženja u sveštenički čin, 20 godina arhijerejske službe i 10 godina na tronu episkopa Šumadijskih, 2012. godine osnovan je uređivački odbor za izdavanje spomenice koja bi bila posvećena ovim jubilejima episkopa Šumadijskog gospodina Jovana. Rezultat rada ovog odbora bio je izdavanje spomenice koja je 25. jula 2013. godine predstavljena javnosti. Ova spomenica je dar sveštenstva eparhije Šumadijske svom episkopu koju je vladika Jovan tada i kasnije dijelio prijateljima crkve i eparhije, ustanovama i uglednim ličnostima. Ova spomenica bila je zapakovana u kesu sa odrazom lika i potpisom episkopa Šumadijskog, dok je u spomenicu kao poklon darivan i medaljon sa likom episkopa Šumadijskog gospodina Jovana. Dakle, ukrasna kesa je sastavni dio pakovanja spomenice, a ne samostalni proizvod u funkciji bilo čijeg sebeljublja. Medaljon sa likom episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, koji je dijeljen u spomenicu, izrađen je na inicijativu pomenutog uređivačkog odbora i izliven je od mesinga, dok je samo manji broj ovih medaljona presvučen dekorativnom pozlatom. Dakle, episkop Šumadijski nije iskovao svoj lik na zlatniku, niti takav zlatnik uopšte postoji. Izdavanje ovakvih spomenica nije nikakav izuzetak. Eparhija Šumadijska je također izdala i zbornik radova posvećen drugom arhiepiskopu šumadijskom Savi Vukoviću, a u izradi je i monografija posvećena prvom episkopu šumadijskom Valerijanu Stefanoviću. Slične spomenice izdavale su i druge eparhije Srpske pravoslavne crkve, tako da ova spomenica nije ni jedina ni usamljena i ne tiče se Jovana Mladenovića kao pojedinca, već njega kao arhijereja u kome se vozglavljuje Crkva Božja u Šumadiji. Otuda ova spomenica predstavlja svjedočanstvo crkvenog života u eparhiji šumadijskoj kao i svjedočanstvo arhijerejskog služenja vladike Jovana. Isti je slučaj i sa medaljonom na kojem je lik nadležnog episkopa. Takvi medaljoni se izrađuju i darivaju od strane episkopa i sam vladika Jovan je iste dobijao na molitvenu uspomenu u raznim prilikama od više arhijereja kako u Srbiji tako i u inostranstvu. Naravno, ni ti medaljoni kao ni medaljon sa likom episkopa Jovana nisu od zlata. Automobil Fremont nije vlasništvo episkopa šumadijskog gospodina Jovana, već je to službeno vozilo koje se nalazi u vlasništvu eparhijskog upravnog odbora eparhije šumadijske. Vozilo je kupljeno i registrovano u Kragujevcu po uobičajenoj proceduri bez ikakvih naročitih zahtjeva, kako u pogledu broja, tako i kada su u pitanju slova na registarskoj tablici automobila. Kada su u pitanju ostale kvalifikacije i uvrede, pogotovo one koje navodno iznosi neimenovani profesor teološkog fakulteta, ne vrijedi trošiti riječi. Da li se episkop Jovan, koji u toku godine služi preko 300 svetih liturgija, postavio iznad svih ili služi svima, moguće je veoma lako provjeriti prateći njegove aktivnosti, kako na internet prezentacije eparhije šumadijske, tako i preko Kalenića, časopisa ove eparhije. Nama ostaje samo da pribilježimo još jedno tužno svjedočanstvo o urušavanju novinarske profesije u Srbiji, proisteklo iz straha naručilaca članka o Ublicu od ugrožavanja nečijeg kulta ličnosti. Stoji u saopštenju za javnost eparhije šumadijske.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno, vijesti iz pomjesnih crkava. Tokom zasjedanja Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve održanog 3. juna u Moskvi, primijećeno je da su se u navečerije sve pravoslavnog sabora pojavili ozbiljni problemi koji zahtijevaju neodložno opšte pravoslavno djelovanje. Odluka Svetog sinoda Bugarske pravoslavne crkve od 1. juna, kao i dalje prisutna neizvjesnost po pitanju učestvovanja Antiohijske patrijaršije u Svetom i Velikom saboru, zatim i odsustvo preliminarnog konsenzusa o nacrtu uredbe sabora i o dokumentu Sveta tajna braka i prepreke za nju, znače da sada, kada do otvaranja sabora ostaju 2 nedjelje, postoje ozbiljni problemi koji zahtijevaju neodložno opšte pravoslavno djelovanje. Kaže se u odluci Svetog sinoda. Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve je utvrdio predloge izmjena nacrta dokumenata, odnos pravoslavne crkve sa ostalim hrišćanskim svijetom i misija pravoslavne crkve u savremenom svijetu. Izmjene su formulisane na osnovu stavova arhijereja, sveštenstva, monaštva i vjernih. U odluci Svetog sinoda se primjećuje da su nakon diskusija o nacrtima dokumenata sve pravoslavnog sabora od strane Gruzijske, Srpske, Bugarske i Grčke pravoslavne crkve, kao i sveštenog kinota Svete Gore, također predložene značajne izmjene koje su u velikoj mjeri saglasne sa predlozima Ruske pravoslavne crkve i zahtijevaju temeljnu analizu u cilju postizanja sve pravoslavnog konsenzusa. Sveti sinod je istakao da neučestvovanje samo jedne pomjesne crkve predstavlja nepremostivu prepreku za održavanje Svetog i Velikog sabora, s obzirom da se odluke na njemu mogu donositi samo konsenzusom u skladu sa pravilima sadržanim u dokumentima odobrenim od strane sabora predstojatelja pomjesnih pravoslavnih crkava. Članovi Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve smatraju da je jedini izlaz iz ovako složene situacije održavanje vanrednog svepravoslavnog predsaborskog sabora radi razmatranja novonastale situacije i ispitivanja izmjena nacrta dokumenata predloženih od strane pomjesnih pravoslavnih crkava u cilju izrade jednoglasnih predloga. Zaključci ovakvog sabora, kako se navodi u odluci Svetog sinoda, mogli bi dovesti do odluke koja se odnosi na održavanje Svepravoslavnog sabora u zakazanom terminu. Stav Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve bit će saopšten predstojateljima svih pomisnih pravoslavnih crkava. U ponedjeljak 6. juna na zvaničnom sajtu Konstantinopoljske patrijaršije objavljeno je sljedeće saopštenje. Vanredna sjednica Stalnog sinoda Vaseljenske patrijaršije održana je pod predsjedavanjem njegove svesvetosti Vaseljenskog patrijarha Vartolomeja kako bi se razmotrilo napredovanje Svetog i Velikog sabora koji će milošću Božijom biti održan za samo nekoliko dana. Stalni sinod je sa iznenađenjem i čuđenjem upoznat sa stavovima i mišljenjima izraženim nedavno od strane nekih sestrinskih pravoslavnih crkava i razmotrivši ih konstatovao da ne postoji institucionalni okvir koji bi omogućio reviziju saborskog procesa koji je već u toku. Stoga očekuje se da će predstojatelji najsvetijih pravoslavnih crkava u skladu sa organizacijom i radnom procedurom Svetog i Velikog sabora donijeti sve predloge za izmjenu, ispravku ili dopunu saborskih tekstova koji su jednoglasno odobreni od strane sve pravoslavnih predsaborskih sjednica i sabora predstojatelja koji odnose se na teme dnevnog reda za konačnu formulaciju i odluku tokom zasjedanja Svetog i Velikog sabora sa prizivom i nadahnućem Svesvetog Duha. Vaseljenska patrijaršija, koja snosi prvu odgovornost za očuvanje jedinstva pravoslavlja, poziva sve da budu na nivou ovakvog događaja i učestvuju na unaprijed određene datume u zasjedanju Svetog i Velikog sabora, kao što je odlučeno i potpisano na svepravoslavnom nivou, kako od strane predstojatelja na sveštenim saborima, tako i od strane onih ovlaštenih od strane delegacije tokom dugog procesa pripreme sabora. Pred početak Svetog i Velikog sabora, Kiparska pravoslavna crkva je objavila zvanično saopštenje u kojem izražava svoje stavove. Glavne tačke saopštenja su sljedeće. Kiparska crkva smatra pravoslavnu crkvu jednom svetom sabornom i apostolskom crkvom koja je nepovrijeđenim očuvala jedinstvo vjere jedanput predane svetima. Kiparska crkva smatra neophodnim razvijanje odnosa sa inoslavnim crkvama i konfesijama u cilju unapređenja jedinstva hrišćana u kontekstu jedne nepodijeljene crkve. Kiparska crkva predlaže sljedeće izmjene teksta odnosi pravoslavne crkve sa ostalim hrišćanskim svijetom. Pod 1. Da se određenje druge hrišćanske crkve i konfesije zamijeni frazom druge inoslavne hrišćanske crkve i konfesije. Pod 2. Da se u 13. pasusu umjesto ontološkog jedinstva upotrijebi fraza jedinstvo vjere, svetih tajni i kanonskog poretka. Pod 3. Da se na kraju 22. pasusa doda, jer je svaki episkop kao učesnik sabora nosilac savjesti stada svoje pomisne crkve. Pod 4. Da se u 23. pasusu tekst na isti način pravoslavna crkva smatra značajnim da svi mi hrišćani, nadahnuti zajedničkim temeljnim principima naše vjere, potrudimo se da pružimo jedinstven odgovor na velike probleme sa kojima se suočava savremeni svijet, kraj citata, zamijeni sljedećim tekstom. Na isti način pravoslavna crkva smatra značajnim da svi mi hrišćani, nadahnuti zajedničkim temeljnim principima evanđelja, potrudimo se da pružimo jedinstven odgovor na velike probleme sa kojima se suočava savremeni svijet, kaže se u saopštenju za javnost Kiparske pravoslavne crkve. Drugi međunarodni hrišćanski forum posvećen progonima hrišćana u 20. i 21. vijeku počeo je u ponedjeljak u Volgogradu i okupio više od 200 predstavnika hrišćanskih zajednica iz nekoliko zemalja, društvenih i političkih pokreta, omladinskih organizacija i iz svijeta biznisa. Progon ljudi iz vjerskih razloga jedan je od najakutnijih problema današnjice i na forumu u Volgogradu ova tema bit će u centru pažnje. Posvećena joj je posebna konferencija Genocid i progon hrišćana u 20. i 21. vijeku, kaže se u saopštenju. Od 6. do 9. juna održava se 4. forum Hrišćanske omladine Rusije i Hrišćanski biznis forum. U okviru ovih foruma radit će nekoliko sekcija čiji učesnici će obraditi poklonički turizam u duhovno-moralnom vaspitanju omladine. Također će se razmotriti pitanja informativne bezbjednosti i duhovnog vaspitanja mladih u doba aktivnog razvitka ovih tehnologija i masovnih sredstava informisanja. Inače, u poređenju sa prošlogodišnjim forumom koji je održan u Sočiju, broj učesnika u ovom forumu je udvostručen. Ovdje su doputovali delegati iz Rusije, Jermenije, Bugarske, Grčke, Gruzije, Egipta, Libana, Palestine, Srbije i Sirije.
Danas aktuelno.
I na kraju emisije prognoze vremena. Na jugu Crne Gore sutra se očekuje pretežno sunčano vrijeme. U ostalim predjelima bit će promjenljivo oblačno i sparno, sredinom dana i posle podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od 6 do 12, na jugu do 18, maksimalna dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste informativnu emisiju Danas aktuelno. Na pažnjima zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Do slušanja, ostajte nam s Bogom.